Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Solomon Ioachim este invitat astăzi la Vieți transformate. A crescut la casă de copii, însă Dumnezeu a devenit tatăl lui cu adevărat. Tatăl lui cel iubitor și care i-a arătat dragoste necondiționată. Solomon, bine ai venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Spune-ne povestea vieții tale. Acum ești căsătorit, ai o fetiță?
Da.
Spune-ne.
Am vârsta de 35 de ani.
Mulți înainte.
Așa cum a spus și dumneavoastră, am crescut într-un orfelinat. La vârsta de 3 ani, părinții m-au abandonat. Am fost dus la centru de plasament de o rudă de-a mea. Eram destul de mic atunci, să știu cine de fapt m-a dus. Nu. Doar am amintiri, în sensul că știu că m-a dus o rudă. Am crescut acolo până la...
N-ai aflat niciodată de ce te-au abandonat părinții? De ce nu...
N-am reușit să aflu. Ei au decedat. Mm-hmm. Tatăl meu știu că a decedat la vârsta de 2 ani.
Când aveai tu 2 ani?
Da. Așa cum v-am zis, am fost dus de o rudă la centru de plasament. Și la vârsta de 7 ani am înțeles că o decedat și mama mea. Și am crescut la orfelinat până la vârsta de 20 de ani, atât timp cât făceai școala, cei care răspundeau de tine s-au angajat să îmi poarte de grijă, să mă poarte la școală, mă refer la cei din centrul de plasament, la cadrele de acolo. Eu, la vârsta de 20 de ani, am renunțat la liceu, am reușit cu ajutorul Domnului să parcurg 11 clase, am început și a 12-a, am renunțat pentru că atunci eram fără de Dumnezeu, credeam că școala nu va fi de ajutor pe viitor, am renunțat și așa...
Dar cum câștigai bani? Erai implicat în...
Nu eram implicat, atunci nici nu mă angajasem când am ieșit din centru de plasament. M-am integrat foarte ușor într-un anturaj,
da,
de băieți răi, așa cum,
da,
știți și dumneavoastră. Și am început să câștig existența furând, făcând lucruri care nu erau plăcute Domnului. Niciodată nu m-am gândit să mă angajez, deși eram apt de muncă, dar credeam că asta e o modalitate de a-ți câștiga existența și corectă în vremea respectivă, neavându-L pe Dumnezeu de partea mea. Dar lucrurile care m-au împins să fac astfel de lucruri, posibil să fie și creșterea pe care am avut-o într-un orfelinat. Întotdeauna am considerat...
Cum erau condițiile din orfelinat? Ce îți amintești?
Au fost condiții destul de bune, am zis-o și o spun și la ora actuală, am considerat șederea mea la orfelinat o binecuvântare.
Unde? La ce orfelinat? Unde?
Am stat la orfelinatul din Suceava, am stat aproape 20 de ani și, așa cum vă spuneam, am considerat lucrul ăsta o binecuvântare. Chiar dacă în vremea respectivă nu cunoșteam expresia aceasta, ce înseamnă să fii binecuvântat, credeam că sunt norocos. Norocos că am un acoperiș deasupra capului, aveam parte de îngrijiri medicale, și dar exista și o parte puțin mai frumoasă. Erai supus unor, cum să zic, situații penibile de către cadrele didacte, aveai un tratament care și la ora actuală, dacă stau și mă gândesc, încă sunt marcat de lucrurile pe care le-am trecut acolo, de abuzurile pe care le-am suferit acolo.
Da.
Și așa cum spuneam, poate și datorită contextului în care am crescut, atunci când am ieșit din orfelinat, dacă ar fi fost să-mi fac o caracterizare, eram ca și o fiară, ca și o fiară sălbatică, nu mai aveam simțuri, nu puteam să mă atașez de cei din jurul meu. Întotdeauna credeam că oamenii au o părere rea despre mine și așa am început să fac lucruri care nu erau plăcute Domnului. După ce am ieșit din orfelinat, timp de un an, aproape 2 ani de zile, am fost un om al străzii, am fost nevoit să supraviețuiesc pe stradă.
Pur și simplu, ai dormit în gară? În
am dormit sub cerul liber, în gară, în canal. Nu am dormit. Cum am ieșit eu din orfelinat? Așa cum v-am zis, am ales să abandonez școala, trebuia să dau bacalaureatul și am zis că nu mi-e de ajutor și am plecat, dar am plecat pentru că în vremea respectivă mă îndrăgostisem de o fată. Fata respectivă mi-a zis să părăsesc centru, să-mi abandonez școala și eu am făcut lucrul acesta pentru ea. Am mers la părinții ei, am locuit împreună cu ei o perioadă, însă lucrurile n-au mers așa cum am vrut, ne-am despărțit și de atunci eu de fapt am intrat într-o stare de depresie, m-am apucat de băutură, de droguri, începeam să îmi petrec serile în cluburi și efectiv psihic, spiritual, chiar și fizic, m-am distrus foarte tare în momentele respective. De fapt, aia a fost decăderea mea. Și aveam colegi de clasă, aveam prieteni, așa cum v-am zis, cunoscusem un anturaj puternic din lumea interlopă, oameni, și vă dați seama, ei mă foloseau când într-un fel, când în altul, știind că nu am pe nimeni, eu eram un copil fără minte la vremea respectivă și dacă ei îmi spuneau să fac ceva, eu făceam, mă gândeam că cine sunt dacă comit infracțiunile pe care le făceam. Și efectiv, la un moment dat, timp de un an de zile, am început să dorm pe la colegi, colegii mei de clasă, aveam o relație de prietenie foarte bună la prieteni, la, așa cum vă spuneam, interlopi, care mă cazau o seară, două, o săptămână, o lună, până se foloseau, atât ei de mine, eu de ei. Dar la un moment dat, efectiv, lumea a început să se ferească de mine pentru că știa și conștientizau că la ușa lor vor bate autoritățile. Lucrul, de altfel s-a și întâmplat lucrul acesta.
Ai ajuns și în închisoare?
Da, n-am ajuns în închisoare, aici chiar e o minune, deși mă știu încă din clasele gimnaziale un copil problemă, în sensul că întotdeauna am încercat să ies în evidență, căutând să mă iau ba de unul, ba de altul și...
Majoritatea oamenilor caută să se facă remarcați cumva, să iasă în evidență.
Da, eu prin chestia asta...
Unii prin rău, alții...
Eu prin chestia asta am căutat să mă remarc, în sensul că dacă cineva îmi știa de frică, eu credeam că e un lucru bun și așa pot să-mi câștig respectul și... Așa mi l-am câștigat, de fapt. Așa am reușit să supraviețuiesc între oamenii răi. La un moment dat, chiar dacă eram o fire sensibilă, de fapt, asta era o mască pe care eu mi-o puneam doar pentru a putea supraviețui. Legat de închisoare, Dumnezeu m-a ferit. În general, nu-mi place să spun lucrurile pe care le-am comis atunci când trăiam fără Dumnezeu. Însă, întotdeauna am văzut mâna lui Dumnezeu. Mă știu o persoană care am făcut foarte multe infracțiuni, dar atât pentru mine cât și pentru foștii mei prieteni rămâne o mărturie și odată o minune pentru că nu am cazier. Dar lucrurile pe care le-am comis trebuiau să fie poate mulți ani de închisoare. Dar Dumnezeu așa a lucrat că întotdeauna m-a ferit și chiar și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește. Chiar așa.
Când mergeai la furat, de unde furai? Din locuințe sau de pe stradă?
Am intrat și în locuințe, chiar dacă...
Nu s-a întâmplat să întâlnești...
S-a întâmplat chiar să fie proprietarul acasă de câteva ori. Dacă mă prindea, ori chema poliția, ori prea o mamă de bătaie, așa cum s-a mai întâmplat în unele cazuri. În general, furturile pe care le făceam, mergeam în fabrică, chiar furam marmură, dădeam la patron care dețineau magazine și nu o dădeam pe bani, dar în schimb o dădeam pe hrană. Ei mă lăsau să iau tot ce vreau din magazin. Noi le dădeam împreună cu cei care furam pentru ei. Noi eram mulțumiți de mâncarea pe care o primeam din partea lor.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Care a fost momentul când ți-ai dat seama că viața aceasta este mai mult decât atât? Este Dumnezeu a intenționat cu totul altceva pentru tine.
Da, mi-am dat seama... În 2009 deja ajunsesem la un
grad avansat,
la o stare foarte gravă, atât de punct de vedere spiritual și psihic, m-au afectat foarte mult lucrurile pe care le făcusem și băutura și anturajul și drogurile Și la un moment dat mi-am dat seama că Dumnezeu vrea altceva de la mine. În timp ce veneam înspre dumneavoastră, mi-am adus aminte de o amintire care s-a întâmplat în 2009. Un fost prieten de-a meu a venit la mine și m-a rugat dacă vreau să fiu căruțaș, să duc droguri în altă țară. Și țin minte că mi-a făcut legătura cu cineva care s-a coborât într-o mașină luxoasă și am făcut cunoștință, i-am dat detalii despre mine, el a zis că îmi face acte, îmi face pașaport, îmi face tot, doar eu să pot să transport drogurile pe care vreau ei să le ducă în altă țară. Însă mi-au zis, dacă tu vei încerca să faci ceva față de noi, vei avea probleme cu noi.
Și adică să îi înșeli.
Dacă voi căuta, să, de exemplu, voi ajunge la aeroport și mă voi sustrage cu suma de bani sau cu drogurile, ei mi-au zis că mă vor căuta, mă vor urmări și... Deși eram urmărit de foarte mulți, să zic, interlop, pentru că așa trăiam atunci în scandaluri și în bătăi, am zis să nu mai împun pe cap și alți oameni care pot să-mi facă rău. Și ăla a fost un moment în care m-am gândit că Dumnezeu nu mă vrea în postura respectivă și că Dumnezeu are un alt plan cu viața mea. E adevărat că a doua zi nu m-am dus la întâlnire și era o zi de ianuarie, era o zi friguroasă, stăteam pe bancă și am zis, Doamne, dacă Tu cu adevărat existi și cu adevărat mă iubești, vreau să-mi schimb viața, vreau să fiu alt om, în niciun caz nu mă gândeam că mă voi pocăi, însă vroiam o schimbare interioară și mentală, lucruri care credeam că vor fi de ajuns pentru a mă reabilita. Și chiar Dumnezeu mi-a răspuns la acea rugăciune. A fost o rugăciune făcută în minte și a doua zi Dumnezeu a lucrat ca să mă întâlnesc cu un fost prieten de-a meu, care și el făcea ceea ce făceam noi, participa la tot felul de lucruri care nu erau plăcute înaintea lui Dumnezeu.
Antisociale.
Și de această dată l-am văzut un om schimbat. Adică numele lui e Cătălin și crescuse cu mine în orfelinat, a părăsit orfelinatul în aceeași vreme cu mine, fura cu mine, mergeam la scandaluri împreună când aveam ceva probleme și când l-am văzut mi-am dat seama de fapt că e alt om. Eu credeam prima dată că joacă teatru, l-am văzut schimbat, era un om, dintr-un om care era tot timpul încruntat, era un om care se vedea chipul lui Hristos, dacă pot să zic așa, pe fața lui. Dumnezeu l-a binecuvântat și i-a dat înțelepciune să cânte la orgă. Pentru mine era un șoc, adică nu mă gândeam, adică îl vedeam în altă postură, un om dur. Și el mi-a zis, uite, Solomon, am auzit de tine că ai ajuns foarte, 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 foarte grav și, uite, n-ai vrea să te pocăiești.
Credeai că glumește?
Da, eu credeam că glumește, însă îmi doream tare mult să fiu ca el. Adică vorba lui, îl dădea de gol că e un om schimbat, comportamentul lui și...
Pacea din suflet.
Și o perioadă de timp l-am studiat să văd dacă nu joacă teatru. Exact, însă el cu adevărat era un om transformat de puterea lui Iisus Hristos. Am refuzat, i-am zis că nu vreau să mă pocăiesc, eu mi-accept viața așa cum am primit-o din mâna Domnului. Să te dau două lupte în mintea mea, să accept ceea ce mi-a propus. Și o altă voce îmi spunea, mai bine rămâi așa, că ai de câștigat mult mai mult. Și a trecut timp, eu în continuare am început să fac probleme, să creez probleme la oameni și atunci am început să fiu căutat de poliție în Suceava. Și atunci la ce m-am gândit? L-am sunat pe băiatul respectiv și i-am zis, uite Cătălin, nu vreau să mă pocăiesc. Dar gândurile mele n-au fost curate. De fapt, eu am vrut doar să plec din Suceava, doar pentru a căuta un loc unde să mă ascund de poliție. Și el, foarte bucuros, mi-a dat adresa, mi-a zis, trebuie să vii din Suceava, la Buzău, și acolo, dacă vii, un centru creștin, un centru care se ocupă cu oamenii străzi, cu oameni cu dezabilități, aici nu se fumează, nu se bea, trebuie să participi la program creștin, la program de ordine interioară, lucruri cu care eram obișnuit într-un fel sau altul. Am acceptat să vin la acel centru. E adevărat că prima mea intenție nu a fost să mă pocăiesc, am venit doar cu gândul de a mă ascunde de poliție, pentru că eram căutat de poliție. Și m-am urcat în autocar și am ajuns la Buzău, țin minte, undeva la ora 1 noaptea, toți dormeau, toți din centru, nu știam, dar frații care m-au așteptat la mașină, muzica creștină care o aveau în mașină, deja mi-am dat seama că de fapt e o altă lume. Simțeam parcă pace interioară, parcă eram, cum să zic, că eram urmărit ba de unul, ba de altul, aveam pace. Și am decis așa împreună cu ei să merg la centru. Chiar a fost după aproape un an, după 2 ani, în care am răbdat poate multă foame, mult frig. Așa cum v-am zis, am dormit sub cerul liber. Au fost momente când am dormit chiar în scări de bloc. A fost o luptă de supraviețuire, dar chiar și în momentele respective am văzut bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că toți prietenii mei care au comis infracțiuni, toți au fost arestați, toți, în afară de mine. Și la un moment dat, într-una din rugăciune, îmi spuneam: Doamne, prefer să fiu arestat, pentru că...
Ce nu mai crezi cu teama asta, că mă arestează mâine.
Exact. Dar Dumnezeu mi-a arătat întotdeauna bunătatea și credincioșia Lui și eu îmi doream să mă aresteze poliția, dar parcă Dumnezeu lucra diferit de ceea ce îmi doream eu. Și faptul că am ajuns la centru din Buzău, se cheamă God's Family, familia lui Dumnezeu, a fost pentru mine, cred că, minunea cea mai mare care s-a petrecut în viața mea. Ajungând acolo, știind că am probleme cu poliția, a doua zi am fost trezit de rugăciunile care se făceau acolo. Nu eram absolut deloc obișnuit cu acest context, cu acest mediu în care se văd oameni care se roagă, care dau slavă Domnului, cântau. Efectiv, mă gândeam că sunt într-o mănăstire. După am înțeles lucrurile, m-au luat frații, am fost primit chiar cu o căldură extraordinară. Cred că locul respectiv a fost locul unde mi-am dat seama că cu adevărat sunt oameni care sunt folosiți de Dumnezeu și oameni care au dragostea lui Dumnezeu și...
Balsam pentru suflet.
Exact. Și au un mod unic de a lucra cu omul. Faptul cum m-au primit acei oameni a fost un lucru extraordinar pentru mine.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
M-au pus la masă, mi-au dat să mănânc, s-au rugat împreună cu mine și... Mă dau seama, eu știind că sunt căutat de poliție, tot timpul le spuneam că eu am venit doar pentru o perioadă de 2-3 zile și urmează să plec. Țin minte că fratele Cătălin Carp, fondatorul centrului, mi-a zis: frate Solomon, nu îmi spunea frate, dar mi-a zis: Solomon, vreau să fac o rugăciune pentru tine. Și eu eram un om foarte dur, nu plângeam, credeam că dacă plângi, este o rușine. Și atunci când fratele s-a rugat pentru mine, când a rostit binecuvântarea Mântuitorului, efectiv am simțit ceva ce n-am mai simțit niciodată. Îmi venea să plâng, dar mă abțineam ca să nu mă vadă fratele. Și fratele mi-a zis: Solomon, țin minte, Dumnezeu are un plan atât de mare cu tine dacă tu vei rămâne în centrul acesta. Și la un moment dat am zis că fratele poate spune așa doar ca să mă încurajeze să rămân în locul respectiv. Participând în fiecare dimineață la studiu biblic, participând la seri de rugăciuni, scot în evidență faptul acesta că atunci când am venit la centru, efectiv nu știam ce înseamnă rugăciunea. Eram obișnuit ca la ortodoxi. Când am venit acolo, încă aveam în portofel anumite iconițe care reprezintă sfinții ortodoxiei, consideram că de fapt ei sunt cei care mă ajută pe mine în viață și nu Hristos și nu oamenii care sunt în locul acela. Am decis la un moment dat să arunc acele iconițe, pentru că la un moment dat mi-am dat seama că de fapt sunt doar niște bucăți de hârtii fără viață. Și așa am început să fac rugăciuni sincere, să chem prezența Domnului peste mine și a trecut o lună, a trecut 2 luni, a trecut 3 luni. Și mi-am dat seama că, de fapt, eu m-am schimbat. Dar se mai dădea o luptă în mintea mea, în sensul că la un moment dat vedeam că îmi pierd anumite calități pe care le aveam de băiat rău, să zic așa. Dacă eram un om care țipam, urlam, dădeam cu pumnul în masă, vedeam cum Dumnezeu lucrează la caracterul meu, la mintea mea, începeam să vorbesc frumos.
Nu te mai recunoșteai?
Nu mă mai recunoșteam și frații care erau acolo îmi spuneau, Solomon, uite, așa lucrează Dumnezeu. Și așa am decis împreună cu frații să fac și botezul în apă. Și
ce reprezenta botezul pentru tine? La ce vârstă?
La vârsta de 21 de ani.
21
iunie. Da. A fost botezul. Ce a reprezentat pentru mine, pe lângă faptul că poate atunci nu înțelegeam în totalitate, astăzi înțeleg mult mai bine ce a însemnat botezul pentru mine, atunci l-am făcut pentru că eu îmi doream de fapt să fiu ca fratele X sau Y și așa am ales să fac botezul. La început nu l-am făcut din toată inima, l-am făcut forțat de împrejurări, de circumstanțe, însă făcând botezul, la un moment dat, intrând în apa botezului, cu adevărat eu am devenit un om bun, am devenit și
nou.
Un om nou, un om și un om bun. Și după trecerea timpului am început să particip și la stăruință, unde Dumnezeu m-a binecuvântat și cu Duhul Sfânt. Și cred că aia a fost schimbarea în care eu am înțeles rolul botezului, că nu înseamnă doar să intri într-o apă și să devii o persoană nouă. M-a ajutat foarte mult botezul cu Duhul Sfânt. Atunci,
la final, spune despre familia ta, foarte pe scurt, familia ta și apoi o să te
familia
rog
să...
actuală.
Actuală. Da. Sunt căsătorit împreună cu Damari, soția mea, avem o fetiță de 2 ani, pe nume Amadea, Abigail. Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat și în dreptul nostru, așa cum v-am zis, după ce am fost botezat cu Duhul Sfânt, am înțeles ce vrea Dumnezeu de la mine, am mers la școală, la școala de misiune din Agigea, misiune transculturală. Timp de 2 ani am stat acolo și Dumnezeu m-a binecuvântat, să zic, foarte, foarte bine, foarte mult din punct de vedere spiritual, intelectual. După ce am terminat acei 2 ani de școală, ca orice tânăr mi-am dorit o soție, m-am rugat, Dumnezeu mi-a scos-o pe Damaris, deși eram la mare distanță, Constanța, Arad. Damaris m-a acceptat așa cum sunt, cu trecutul meu, deși, așa cum vedeți, sunt plin de tatuaje. Am fost sincer, i-am zis trecutul meu, i-am zis că nu am părinți, nu am pe nimeni. Am considerat întotdeauna un impediment.
Și pe mâini ai tatuaje?
Și pe mâini, și pe spate, pe picioare. Am considerat întotdeauna un impediment, trecutul meu, lucrurile astea care le am pe corp. Am crezut că vor fi fete care mă vor respinge, nu mă vor dori ca soț, însă Dumnezeu m-a uimit. Dumnezeu m-a uimit și mi-a dat o soție binecuvântată. Dumnezeu le-a vorbit și părinților ei că sunt omul potrivit, deși la început a fost o mare mirare și pentru ei, cum de fata lor acceptă un bărbat ca mine cu un asemenea trecut. Damaris, eu cred că dincolo de aparențe și dincolo de ceea ce poate să vadă omul la prima vedere, Damaris a văzut în lăuntrul meu, a văzut schimbarea interioară și am acceptat să ne căsătorim. Am primit binecuvântarea Domnului, am primit binecuvântarea fetița. Dumnezeu m-a binecuvântat să continui în continuare lucrarea cu oamenii străzii, lucru care îl fac aproape în fiecare zi. În Arad le duc mâncare și împreună cu centrul de la God Family încercăm să smulgem cât mai mulți tineri din mediul acesta și pentru a-i ajuta ca Dumnezeu să-i scoată din mediul acesta al întunericului.
La final te-aș ruga să înalți o rugăciune pentru cei care n-au părinți, pentru cei care au crescut în orfelinat sau au crescut pe stradă sau care nu mai au legătură cu părinții lor, chiar dacă poate părinții lor trăiesc. Să venim cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Doamne Tată Iisuse Hristoase, vin înaintea Ta, Doamne, cu recunoștință, Doamne, și umilință, Doamne, și îți mulțumesc, Doamne, pentru bunătatea și credincioșia, Doamne, pe care Tu ți-ai arătat-o și astăzi față de mine, față de casa mea, Doamne. Doamne, îți mulțumesc, Tată Iisuse Hristoase, Doamne, pentru harul Tău nespus de mare, Doamne. Doamne, mă rog pentru fiecare copil, Doamne, care n-a avut poate un părinte, o mamă, Doamne. Mă rog, Tată Iisuse Hristoase, Doamne, ca Tu, Doamne, să le mângâi inimile, Doamne. Mă rog, Tată Iisuse Hristoase, ca acolo unde sunt, fie pe stradă, fie în orfelinate, Doamne, fie oriunde s-ar afla, Doamne, Tu ai spus în cuvântul Tău, Doamne, că Tu ești Tatăl văduvelor, Doamne, și apărătorul văduvelor, Doamne, și Tatăl orfanilor, Doamne. Te rog, Iisuse Hristoase, Doamne, să-i binecuvintezi, Doamne. Mă rog, Doamne, să le dai o șansă în viață, Doamne. Chiar dacă oamenii nu fac lucrul acesta, Doamne, am văzut, Doamne, că Tu te folosești de anumiți oameni, Doamne, pentru a-i scoate din locul respectiv, Doamne. Te rog, Iisuse Hristoase, Doamne, păzește-i, Doamne, ocrotește-i, Doamne. Și te rog, Iisuse Hristoase, Doamne, să fii cu ei, Doamne, ca prin ei, Doamne, Tu să scoți și alții copii, Doamne, la mântuire. Doamne, Te laud și Te slăvesc, Doamne, pentru lucrarea minunată pe care Tu ai făcut-o în dreptul meu și în viața mea. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Solomon Ioachim. Dumnezeu vrea să fie și Tatăl tău. Știi că spunem în rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, spune aceste lucruri și Dumnezeu vrea să fie astăzi Tatăl tău. Aici se încheie această emisiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.